Ja, vi försöker kanske ha om ett lärpunkt i kirken. Det var slik att ingen tvilte på att messen var ett offer, och det man föreställer sig är då att Kristus på en eller annan måte bringes Gud som offer i och med att sakramentet fullbyrdes. Hvordan dette offer foregår, det var det ikke egentlig mange som hadde tenkt på. Dette skal jeg komme tilbake til litt senere, når vi skal ha ettertridentinsk katolsk teologi for oss. Men det lå liksom et åpent land her. Skolastikerne, de hadde skrevet veldig mye om transsubstansiasjon, for det var omstritt. Der hadde Berengars kjetteri rystet kirken, men når det gjaldt messens offer, så hadde det ikke vært noe tilsvarende anfektelse fra noe hold egentlig. Så at messen var et offer, det var det ingen tvil om. Og Luther, han går da inn i grunnen på et område som lå forholdsvis åpent. Det var en relativt lite teologisk refleksjon som hadde funnet sted på det punkt. Men Luther altså, som mener at man skal forstå alterets sakrament ut fra innstiftelsesordene, og som videre oppfatter innstiftelsesordet som evangelium, han kan ikke forestille seg at det på noen måte kan være et offer. Det er vi som skal ta imot, ikke Gud, sier han. Og derfor er messeofferet å korsfeste Kristus på nytt, for det første sånn at det avslører seg som egenrettferdighet. Man kommer til Gud med noe som dog er forsonet i Kristus. Og for det andre på den måten at man forestiller seg å offre Kristus, og det er jo skjedd en gang for alle. Da kan man ikke tale om det, mente han. Vi går da videre, side 117 her, punkt 8. Nå er det slik at man kalte messens offer et ublodig offer, og skjelnet der mellom Golgata-offeret, som var et blodig offer, og messens offer, som var ublodig. Oblatio cruenta, oblatio incruenta. Blodig, ublodig. Jeg siterer herr Biel. Undre nostra oblatio non est reiteratio sua oblationis, sed representatio. Merk dem det stedet. Det er ikke korrekt å si at katolikene lærer at Golgata-offeret gjentas. Der bommer protestanter villig vekk. Til og med teologer som burde vite bedre, sier at katolikene lærer en gjentagelse av Golgata-offeret i messen. Det gjør de egentlig ikke. I det man altså distingverer mellom blodig og ublodig offer. Det blodige offer gjentas ikke. Og der siteres ustanselig mange, mange ganger i middelalderen, og også hos Biel, det sjette kapittel i Rombrevet, niende vers er det vel, hvor det heter at efter at Kristus er død, så dør han ikke mer. Det er ikke noen gjentagelse av det at han dør på korset. Men det er en representatio, det blir på en måte nærværende. Hva man mente med det er veldig vanskelig, for spørsmålet var ikke stillet rent pregnant enda. Og når da Luther anførte Hebreerne 10:14, hvor det står at han en gang for alle hengitt seg på korset, så svarte hans katolske motstandere at det treffer ikke, for der tales det om Golgata offeret, det er et blodig offer, det gjentas naturligvis ikke. Her er det et ublodig offer, sa de. Til det svarte Luther tilbake at det der er uten noe skriftgrunnlag. Er det et offer eller er det ikke? Hvis det er et offer, så må det være et offer i døden. Offeret og døden hører alltid sammen. Hva skal offeret vet, mås getøtet veden, sier han. Og her kommer vi inn på en forskjell i synet på hva Kristi offer er. Det skal jeg ta og begynne på i denne timen, så vi springer over det her nå. Altså, Luther anfekter messeoffertanken, blant annet dermed at Kristi offer har funnet sted en gang for alle, og skriften kjenner ikke noe annet offer av Kristus enn det som skjedde da. Det er et fullbrakt offer. Da er syndene sonet, og det trenges ikke noe nytt offer, det være seg blodig eller ublodig. Nå litt om sakramenttilbedelsen. I romemessen der ser man elevasjonen. Elevatio betyr jo oppløftelse, og det som skjer er at først brødet, den oblaten som presten har i sin hånd, løftes opp, og dernest efterpå kalken løftes opp. Det er de konsekrerte spesies som løftes opp for tilbedelse. Det begynte antagelig i England. Det var fordi folk hadde lært å tro at det var Kristi legeme og blod, så ville de se det. Johan Elmayer, katolsk liturgihistoriker, har meget inntrykksfullt skrevet om det som han kaller den gotiske skuen, denne fromhet som vil se, som vil skue objektet for tilbedelse. Og så ropte bønnene til presten, "Heave it higher, sir priest," så han måtte få se det. Men bestemte en synode i London, man måtte ikke løfte opp brødet før det var konsekrert, før transsubstansiasjonen hadde funnet sted, for man må ikke tilbede skapningen i stedet for skaperen. Altså, hele tankegangen taler jo om hvilken massiv transsubstansiasjonstanke som her lå til grunn. Dette er jo ennå så i romermessen, og det er under transsubstansiasjonen, så ringer de jo med klokken, den lille messeklokken, og så løftes de konsekrerte species opp. Nå står det jo ikke noe om det i verba sacramenti. Der står bare ta dette og ete, og drikk alle derav. Og da skulle man tro at Luther ville forkaste elevasjonen, for den har jo ikke noe skriftgrunnlag. Og det hadde han også planer om til å begynne med, men det ble ikke noe av, og der er vi inne på en merkelig side ved Luthers tenkning og kirkelige holdning. For det første så utsatte han stadig dette her med å avskaffe elevasjonen av hensyn til sin medarbeider og venn opprinnelig og senere bittre fiende Karlstadt. Karlstadt, som voldte ham så mange bekymringer, som det heter i skriftet, videre de schwamgeister von bilden und sakrament, begynner det noen valtes godt. Ich glaubte schon es wäre ausgestritten, dann fängt es wieder an. Dr. Karlstadt ist vom Glauben abgefallen und ist unser ärgster Feind geworden. Ja, og Karlstadt, han begynte altså med dette, han avskaffet elevasjonen. For det er synd, sa han. Nå, det virker altså faktisk som om Luther der gjeninnfører den på trass. Det var efter det som foregikk mens han var på Wartburg, vet de, da det var slik oppstuss i Wittenberg, så Luther kom tilbake og satte tingene på plass igjen. Da gjeninnførte han elevasjonen, og det virker som om han var irritert over at Karlstadt hadde gjort det veint fram. Han hadde vel ellers kanskje gjort det selv, hvem vet. Men fordi Karlstadt sa at det var synd, så ville han holde på den, sier han, bare på trass. Han sier faktisk det. Bare på trass, så trots, ville han holde på den. Og så kom det andre og viktigste, og det var at han var redd for at avskaffelse av elevasjonen skulle svekke troen på Kristi legemes og blods reale presensia, reale presens i brødet og vinen. Det begynte jo å komme så mange merkelige mennesker, og etter hvert kom Zwingli, og så kom andre til foruten Karlstad, som nektet at Jesu legeme og blod er i brød og vin. Og hvis da Luther avskaffet elevasjonen, mente han, så fikk kanskje disse da vann på sin mølle og sa som så. Så det, Luther har også begynt å tvile nå. Det ville han ikke ha på seg, og så holdt han på elevasjonen i strid med sitt grunnsyn. Og det var jo en del av hans medarbeidere som fant pinlig, blant dem var Bogenhagen, som så sitt snitt til å avskaffe elevasjonen en gang som Luther var ute og reiste. Så da han kom tilbake, så var det gjort. Og Luther fant seg knurrende i dette. Han ville ikke stride med onser Bischof om nichts, sier han i et brev, men i et annet så sier han, jeg lurer på om jeg skal gjeninnføre det igjen. Det gjorde han imidlertid ikke. Og Bogenhagens resonnement, det var, vi får preke for folk og muntlig forklare dem hva som er sannheten. Vi kan ikke opprettholde bibelsk sannhet ved hjelp av ubibelske seremonier. Luther hadde jo ut fra sitt grunnsyn egentlig ingen innvending å gjøre mot det resonnement. Den reale presens av Kristi legeme og blod har Luther alltid hevdet med dyp overbevisning. Men dette punkt fikk bredere og sterkere plass i hans teologiske produksjon i annen halvdel av 1520-årene og utover, fordi han da altså fikk med alle disse å gjøre, som han mye for summarisk kalte for svermerne. Og dermed skjer det også en forandring i hele hans opplegg i grunnen og skrivemåte. Så lenge han argumenterer imot transsubstansiasjon og mot konkomitans og mot messeoffertanken, altså i begynnelsen av 1520-årene, så lenge er han original. Da er det nye tanker som kommer sprudlende som av en kilde. Men i annen halvdel især, i disse skriftene mot svermerne, der er det annerledes. Der henter han i stor utstrekning frem gamle argumenter. Han siterer med eller uten kildeangivelse, som regel uten skolastiske autoriteter, og gjengir deres resonnement. Det har lurt mange Luther-lesere opp gjennom tidene, for man har tilbøyelighet til å tro at alt det Luther sier er så veldig originalt. Mange som har gått i den fellen, det er det slettes ikke. Han har mangt som han har overtatt, han som andre, han som vi alle. Og særlig er det tilfelle i disse skriftene som jeg nevner her. Disse skriftene blir også så mye tjukkere og sværere. I begynnelsen så gjorde han narr av disse som skrev sånne svære, tjukke bøker, en måtte kunne klare seg med mye mindre, sa han. Men se om ikke hans egne bøker ble tykkere etter hvert. Hva er det så for nattverdssyn Luther hevder? Hva skal vi sette for en betegnelse på dem? Man har dels talt om konsubstansiasjon. Det vil altså si at det kommer en substans til kon ved siden av brødet og vinen. Det er brød og vin, men in sub og cum, brødet og vinen er Kristi legeme og blod, i, med og under er det der. Det er jo flere som har vært inne på. Skotus og Ockham er inne på det og sier som så at mye kunne ha talt for denne tanke, men nå har kirken avgjort seg for transsubstansiasjonslæren, og så er det riktig. Luther holder seg til tanken om at Kristi legeme og blod også er der. Men den beste forklaring, beste betegnelse, mener jeg, for å angi kort og greit hvordan Luther tenkte, det er den andre glosen som jeg har der, nemlig ubiquitetslæren. Hva går den ut på? Jo, ubique betyr jo overalt på latin. Ubique, et nyskvam, overalt og ingen steder. Ubique. Og ubiquitas er da et laget ord som betyr allesteds nærværelse. Tankegangen er da, må da forstås ut fra Luthers kristologi, som på dette punkt er original. Luther sa at på grunn av den hypostatiske union, det vil si enheten i Kristi person mellom den guddommelige og den menneskelige natur, på grunn av den så får den menneskelige natur del i den guddommelige naturs egenskaper. Kristi person er en, og den guddommelige natur meddeler den menneskelige natur sine egenskaper. Skriv gjerne opp det hvis du vil. Jeg skal diktere. På grunn av den personale enhet mellom guddommelig natur og menneskelig natur i Kristus, får den menneskelige natur del i den guddommelige naturs egenskaper. Blant annet allesteds nærværelse. Vi skal stanse litt der. Den kristologi som kirken for øvrig hadde holdt seg til, gikk ut på at Kristus etter sin menneskelige natur er i himmelen. Og himmelen oppfattet man da rent lokalt. Det sa Augustin, at Kristus etter sin menneskelige natur er hos Gud i himmelen. Etter sin guddommelige natur er han naturligvis alle steder, men en menneskelig natur er i himmelen. Det sa man. Men da blir det jo en betraktelig vanskelighet å forestille seg hvordan da hans legeme og blod kan være til stede på alteret, i prestens hender, i min munn. Hvordan kan det være når det er i himmelen? Og det sa jo Augustin rett ut, at det kan vi bare forstå på rent åndelig måte. Det var vanskeligheten. Kirken gikk ikke med på denne åndelige måten til Augustin. Man ville ha det realistisk. Det ble avgjort i striden med Berengar 1054. De troende tar imot Kristi legeme og blod og tygger hans legeme med tennene, står det til og med der. Så det er faktisk så, det var kirkens lære. Det er ikke brød og vin, det er ikke brød og vin lenger, det er Kristi legeme og blod. Men hvordan kan det være når han er i himmelen? Ja, det er vanskeligheten, og det løste man da ved å lære transsubstansiasjon, og tankegangen er da rett og slett, det skjer et under. Det skjer et skapende under for hver enkelt gang det blir feiret messe. Gud er allmektig, og da kan Gud gjøre det. Han forandrer simpelthen dette brød og denne vin til Kristi legeme og blod. Han er i himmelen, men det er her, og det er et under som skjer der og da, om igjen og om igjen, for hver enkelt messe. Det er jo ikke lett å forstå, men det er for så vidt logisk sett ikke noen motsigelse i det. Luther, derimot, han brøt med selve forutsetningen for problemstillingen i det han sa Kristus er ved Guds høyre hånd, og Guds høyre hånd er alle steder. Kristus er som menneske også alle steder. Det kan jeg ikke forstå. Han er alle steder. Jeg forstår det ikke, men det er et faktum. Og det er fordi hans menneskelige natur har del med hans guddommelige natur. Han gjorde narr av denne forestillingen om Kristus i himmelen. Tror dere det, skriver han, tror dere altså det da, at Gud Fader sitter på en trone i himmelen, og Kristus på en skammel ved hans føtter, og så hygger de seg med å høre på mens englene synger og spiller på fele. Er det sånn dere tenker dere? Er Kristus da i himmelen som en stork som sitter i et tre? Er det sånn dere mener, sier han. Han bryter med hele denne lokale forestilling, og for så vidt gjør Luthers tankegang et, om vi så kan si, langt mer moderne inntrykk enn de andres, kan man vel hevde. Nei, da, ettersom Kristi legeme, og ettersom Kristus qua homo er ved Guds høyre hånd, og Guds høyre hånd er alle steder, så er han også alle steder. Så sa de til ham, ja vel, mener du da altså at vi så nyter ham i kålsuppen, for eksempel, når vi spiser middag, så er han vel formodentlig også der. Og til det svarte da Luther dette ordet, som vi også kan gjerne skrive opp hvis de vil, eins ist, das er eins ist, det er 1500-tals tysk, eins ist, en ting er, das er da ist, eins ist, das er da ist, komma, ein anders, komma, das er wir da ist. En ting er at han er der, en annen ting er at han er der for deg. Det er med andre ord den guddommelige innstiftelse vi må tenke på her. Kristus er alle steder. Der er, og Gud er alle steder. Ingenting er så stor. Gud er ikke, at ikke Gud er større. Ingenting er så lite, at ikke Gud er mindre. Ingenting er så bredt, at ikke Gud er bredere. Ingenting er så smal, at ikke Gud er smalere. Altså, vekk med alle romforestillinger når vi tenker på Gud, mener Luther. Så det er da ubekvitetslæren som Ockham hadde vært inne på som en mulighet, men som Luther utpensler i sine skrifter mot svermerne. Han sier for den saks skyld ikke at det er sånn. Det gjorde lutheranerne siden, og det er dette syn vi finner i Konkordieformelen, som er luthersk læreskrift, dog ikke vår kirkes læreskrift. Men for å gjøre det anskuelig hvordan man kan tenke seg det, så nevner han dette. Men man får jo nok følelsen av at det er hans syn, og med all rett taler man da faktisk om Luthers ubekvitetslære. Viktig punkt det der. Jeg har hengt på nærmest her et anhang om Luther om gjenfødelsen. Det skulle jo like gjerne ha vært satt før, for så vidt, hvor vi hadde om dåpen. Men det er ganske viktig det også. Luther taler om gjenfødelse i tre forskjellige sammenhenger. For det første i forbindelse med dåpen. Dåpen er et gjenfødelsens bad, og den sakramentale realisme hos Luther når det gjelder dåpen er ikke mindre enn når han taler om nattverd. For det andre er gjenfødelsen og troen nøye knyttet sammen. Ordet gjør, like som dåpen, et middel til menneskenes gjenfødelse. Guds ånd ved ordet påvirker menneskenes hjerte, og det blir født på ny. Og for det tredje har Luther en eiendomlig tanke om at den gjenfødelse som begynner ved dåpen, den er fullført etter min død, når jeg dør salig. Jeg har sitert litt her, som vi straks skal ta. Jeg har gjort det fordi at jeg gjerne ville sette i relief Luthers lære om dette i relasjon til en som er sterkt utbredt hos oss, og som i hvert fall til dels har grundtvigsk bakgrunn, nemlig at gjenfødelse, det er noe som bare har med dåpen å gjøre. Det er jo ganske vanlig å høre hos oss at gjenfødt, det blir vi i dåpen. Så kan man vel falle fra det så, men da kan man ved omvendelse og tro komme til Kristus igjen, og fornye pakten, men det heter ikke gjenfødelse. Gjenfødelse, det er bare i dåpen. Sånn er det veldig vanlig å høre hos oss. Det sa Odland, og det sa Hallesby, og det er jo ennå stadig mange som lærer. Det svarer ikke til en eldre oppfatning i lutherdommen. Det svarer ikke til Gisle Jonsson, det svarer ikke til von Toppidan, det svarer ikke til de ortodoxe lutherske teologer som tenkte annerledes. Von Toppidan sier: «Enhver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel.» Enhver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel. Altså, vi tror på en fødelse i dåpen. Da vi var spede og ble døpt, ble vi gjenfødt. Det er nådens under. Den som da ikke blir i dåpens pakt, men faller fra, kan fornyes til omvendelse ved ordet og gjenfødes ved ordet. Han oppvekkes på nytt til et nytt liv. Så spør man da gjerne, akkurat som de reformerte gjør, om man kan bli gjenfødt mer enn en gang. «Do you really think you could be born again?» Det har jeg hørt så mange ganger fra reformert hold, kalvinistisk hold. Det er ikke dåpen som er gjenfødelsens middel egentlig, men det er altså da i omvendelsen, og den som da er gjenfødt, han faller jo ikke fra. En gang frelst, alltid frelst. «Do you really think you could be born again?» Det kan man ikke. Og på, helt fra motsatt hand kommer en del lutheranere og sier man kan da ikke bli født mer enn en gang, og derfor heller ikke gjenfødt mer enn en gang. Til det er jo da å svare at det er eksakt Nikodemus' resonemang. Kan jeg annen gang komme inn i mors liv og fødes? Mens Jesus taler om åndens virkning. Og på toppen han sier enhver oppvekkelse til nytt liv er en ny fødsel. Jeg vil be dem der kikke efter i Norsk kirkehistorie, tredje bind, side 307 og side 484 og 485, og jeg har behandlet dette punkt i norsk læretradisjon opp til nå. Med dette som bakgrunn, la oss se på hva Luther sier. Jeg siterer fra en preken. Derfor hører en ganske ny fødsel med. Luther preker om Johannes 3,16. En som er bedre enn den alle mennesker får, om de er keisere, konger, de vises de mektigste på jorden. Men det må være en slik fødsel at en kan si det er en fødsel av Gud, sånn at han er både far og mor, det vil si at han ved sin guddommelige kraft virker i mennesket det som naturen ikke makter, og gir et nytt lys, en ny forstand og et nytt hjerte. Det skjer på den måten at mennesket hører evangeliet om Kristus, som er åpenbart ikke av menneskelig forstand og vilje, men åpenbart og preket ved den hellige ånd. Og når mennesket av hjertet tror ånden, da er han unnfanget og født av Gud, som Johannes sier, den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Og så videre. Et par andre sitater nede igjennom. Hek fides in verbo est regeneratio, der er kommet inn en ablativ form som ikke hører hjemme. Regeneratio illa, skal det stå. Regeneratio illa. Jeg fralegger med ansvar for den ablativen. Hek fides in verbo est regeneratio illa. Der Glaub ist diese Verneuerung. Og i Deutsche Bibel, forordet til Romerbrevet, meget representativt sted, med andre ord, hos Luther. Men troen er et guddommelig verk i oss som forandrer oss og føder oss på nytt av Gud. Og derfor den terminologi som ensidig binder igjen fødelsen til dåpen, den svarer ikke til Luther og ikke til Melanchthon. Den svarer ikke til hva det står i Concordieformulen heller. Gjenfødelse brukes stundom likt med vivificatio, levendegjørelse, curenium homo per fidem, quam quidem solus spiritus sanctus operatur, justificatur id ipsum revera est quedam regeneratio. Og i Melanchthons apologi til Augustana blir ordet ofte brukt om syndenes forlatelse, justificatio est regeneratio. Altså, hverken Luther eller Melanchthon eller den første lutherdom låste gjenfødelsens begrep terminologisk ensidig fast ved dåpen, men hadde en mer vid og nyansert anvendelse av ordet. Vi går over til å se på Luthers lære om forsoningen. Det er der et hovedpunkt som vi må feste oss ved, og vi skal dernest se på en tolkning av Luthers forsoningslære som har vært mye fremme i den teologiske debatt i vårt 100 år. Det vil si det var helst i mellomkrigstiden. Nå hører man ikke så mye om det lenger, men la det være nevnt her allikevel. Altså først, hva er Luthers lære om forsoningen? Forsoningen er jo da Kristi gjerning, at Kristus kom til verden for å gjøre syndere salige, og gjorde opp saken for oss i det han døde på korset og oppsto på den tredje dagen. Kristi gjerning, det er forsoningen. Men hva ligger det i den? Jeg har sitert der Katekismus Romanus, som sier akkurat det som den katolske tradisjonen har sagt, og sier: Satisfactio nihil aliud est quam injuria alteri illata compensatio. Satisfactio nihil aliud est quam injuria alteri illata compensatio. Altså, godtgjørelse, Kristi godtgjørelse, er ikke noe annet enn at en krenkelse som er tilføyet en annen, gjøres godt igjen. Gud har lidt en krenkelse, og det må gjøres godt igjen ved en frivillig ytelse som oppveier den urett som er blitt Gud tilføyet. Satisfactio condigna equivalens sive ad equalitatem justitiae. En rett satisfaksjon som svarer til rettferdigheten, hva rettferdigheten krever. Og det kunne altså ikke presteres av menneskene, for synden var så grusom, og da måtte Kristus yde den i menneskenes sted. Det er satisfactio vicaria. Og ved sin lidelse og død fortjener han lønn hos Gud, qui sua sanctissima passione nobis justificationem meruit. Det er stadig Katekismus Romanus, som er typisk uttrykk for den katolske tradisjon, altså Kristus meruit fortjente nobis oss rettferdiggjørelse ved sin aller helligste lidelse. Han fortjente for oss rettferdiggjørelse ved sin aller helligste lidelse. Altså, hans gjerning er satisfaktorisk og meritorisk. Det vil altså si den er vesentlig vendt mot Gud. Altså, Kristus kommer med sin lydighet, med sin oppoffrelse, med sin kjærlighet, og gir det til Gud på våre vegne. Vi hadde krenket Gud, hadde gjort ham vondt, vi elsket ikke Gud, Kristus kommer og gjør alt dette, og bærer det så, sier frem, som en aktiv ydelse for Gud i vårt sted, som så Gud tar imot. Et aktivt orientert forsoningsbegrep. Det er i det aller minste det dominerende trekk i det bildet. Hos Luther er det derimot passivt orientert. Det som skal offres må lide døden. For i Luthers øyne er Kristi forsoningsgjerning vesentlig en strafflidelse under Guds vrede. Han led straffen i vårt sted. Altså, Det kan katolikene naturligvis også si. Men det som dominerer bildet er denne aktive tankegang. Han bærer frem sin kjærlighet, sin lydighet, sin hengivelse, sin fortjeneste som en gave på våre vegne, og den tar da Gud imot. Luther derimot, der er det straffen. Jeg har sitert Karl Holl der, synes han har sagt dette alldeles fortreffelig. Det er jo ja, det er så tyskerne hvordan de kan snakke, men die Sünde ist etwas nie wieder gut zu machendes. Det får han si er litt av et substantiv. Ist etwas nie wieder gut zu machendes. Altså, det er noe som ikke kunne gjøres godt igjen. Vi forstår jo meningen. Und Gott, Gott skal det stå, ist nicht einer, der sich etwas abkaufen lässt. Synden er noe som ikke kunne gjøres godt igjen, og Gud er ikke den som man kan kjøpe noe hos. Luther liker ikke den tanken om satisfactio. Det er begynnelsen til all elendighet og styggedom i pavedømmen, det sier han, dette er med tanken om satisfactio, at vi kan gjøre godt igjen. Vi kan ikke gjøre godt igjen, for synden er så grufull. Ikke Kristus engang kunne gjøre godt igjen. Det var bare en ting som måtte skje, det måtte straffes. Du soltes de strafe evig dulden. Det er Guds siste ord til synderen, når han taler i sin vrede, i sin hellighet. Du soltes de synde, de strafe, du soltes de strafe evig dulden. Og så bar Kristus straffen i vårt sted. Det er forsoningen. Quia ira dei non potuit placari nisi talie tanta victima quae est filius Dei. For Guds vrede kunne ikke stilles til freds unntagen ved et sådant og et så stort offer som er Guds egen sønn. Ira dei. Guds vrede er ordet der, og straffen som han var. Alius peccavit, alius penam tulit. Den ene syndet, den andre var straffen. Pena eller pøna. Altså, av de vanlige latinske gloser kan nok dukke opp også hos Luther. Satisfactio og meritum, men de er begrepsbestemt ut fra en sammenheng som er Luthers egen. Satisfactio betyr da straffelidelse, og meritum er hans nåde. Jeg har nevnt en iakttagelse her som jeg synes er verdt å ta med. Kristi lidelse på korset. Erik Fogelsang har skrevet om det, meget klargjørende. Det er ifra Luthers salmeforelesninger, ikke minst, du finner disse tankene. Tradisjonen lærte, det finner vi hos Thomas for eksempel, at Kristus hadde visio beatifica, den saliggjørende skuen av sin himmelske Fader, endog under korsets nød. Det er, som jeg nevnte også i Theologia Deutsch, disse to Kristi øyne, det ene som var alltid rettet imot Faderen, sånn at endog i lidelsen og elendigheten og i gudforlattheten på korset, så var i grunnen allikevel tross alt Kristus alltid hos Gud. Han hadde visio beatifica. Men Luther, han går veldig langt. Det reiser seg jo underlige spørsmål. Han sier ad Deo se maledictum sentiat inconscientia. Han følte seg dømt av Gud i sin samvittighet. Det blir gått til veis ende altså i denne tanke at min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det er jo sammenheng i disse ting. Jeg mener, hvis forsoningen egentlig er en kjærlighetens ytelse fra Kristi side, som så Gud Fader tar imot. Da er jo forestillingen om en ubrutt visio beatifica helt på sin plass. Men er det derimot tale om en strafflidelse under Guds vrede, da blir det vanskelig å opprettholde denne forestillingen. Naturligvis, her reiser det seg mange vanskelige og merkelige spørsmål, og det må også sies at Luther, når han taler strikte om tingene, alltid passer på å si at det var efter sin menneskelige natur at Kristus led. Det er tradisjonell kirkelig kristologi som han alltid fastholdt. Men underlige tanker kommer inn om sønnens straffelidelse i vårt sted. Og når jeg nevner det her, er det for å få satt det så klart frem som jeg mener det fortjener, at hos Luther er forsoningen strafflidelsen. Du saltest di strafe evig dulden, det er Guds ord til deg og meg. Kristus bar straffen i vårt sted, det er forsoningen.